собачка, Тажмир Рэп, официальный канал. Чама сторил олды есіңдам өші пайт. Байрамда қошық айттым севішімні спотлап. Бұ фойдасыз бөлді бары, тұйғылар етіп бормады. Йоқ бөлді фойдасыз бары, мұхаббат қадырламады. Қарор қылдым енді қатто сенсіздікке розыман. Сан шүнчәкі қошығыларымдаги одей маузусан. Қыласамы қызы шүнчәкі еслап еғілейсан мұсан. Қафа бөлмә дардларыңны есла таман тырнасам. Мән шүнчәкі борлығымны көрсатып қоймоқчыман. Мән шүнчәкі халы өлмәй яна яшамоқчыман. Мәні яшаган илларымдаги азоб орзуларым. Санге қызықмасты бары, санда учрашу күнләре. Яқол бір бор есламапты, йығламапты, ғам қымапты. Юрагымнан чыққан оғаң зорларымны тыңламапты. Біламан қатор төле дардлар оғрық сезілады. Майлы бевафо болса, өз оқларда езілады. Біласамы төртта фасыл саны дойым еслатар. Қанча қалбым жарохатты, бошымге бало битар. Қачон унуттар екен ман қолымда соат сония санап. Севгенла бақли көңілің бормы, хоқласын менге хозыр сен айт. Лекин майлы хозыр келіп, сабрым сынап көрчі. Үмит білан оқбаяны көзларым алдачы. Бахорли фасыллар өтті орта қолды ұйылар. Неге оны соғынаман, сабабыны айтыңлар. Қалейсан янаман, яны ұшақ олды. Берілген манзылары бөліп чықты хионатты. Яны изла хатойым, яны қыдыр кәмчелігім. Етмадым өзі сәнге, сәнге бөлген сөз бойлығым. Түкіләді яны дар, түкіләмады мұхаббат. Яны ұшақ олад, өлін есі мұхаббат. Қайда қолда адолад, бөлсәйді хақиқат. Қалпынады бүйірек, бөлсәң хам нохақ. Янымын сарсома, хионат көчәсі дә. Азы деса ойланаман, кімде еді бұ хато. Айбым өзім сезаман, саны қаттық сезгенім. Лекен маны хатойым, бошым егді кән бағалы. Кімде еса пүлі көп, сот болады сезгені. Бақты келіп көрасан, халқым еді түйіні. Вада бер аман ман, маны соғын асансан. Хато босген ізімден, күзеп тасан елімден. Яңгі орын қанақы, қылияптымы бақты ор. Сен олды да, бөліп қолмагин базор. Бұйоғы саны ішін, хатойын хионатын. Неге енді шүнче орзу бөліп кетті бір дейін. Біласамы бұ хайот, нымалардан иборат. Агар қылсан хионат, кечірмейді бұ хайот. Сотылген сан арзон, пүлген арқы еса бегумон. Дажымандаги армон, бөліп чықты ұннан үстін. Йоу, скоро, яңгі үн алышты, яңгі реп. Собачка Тажмир Рэп официальный каналда.